Де булгада морсемен акши жалпы кысыктыгына глобалдык коопсуздук багытында кандайча тыгыз кызмат ташып жаткандыгын көргөзгөндүгү айтылат. Бишкекте даректүү тасмалардын фестивалы өтүүдө бир дүйнө Кыргызстан 2010 деп аталыштагы адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын федералдык фестивалына Чехия, Эстония, Монголия, Иран, Австралия өңдүү 16 өлкөдөн тандалып алынган 28 тасма көрсөтүлөт. Бул фестиваль 21 сентябрда башталган, 25 сентябрда башкы сыйлык эң мыкты режиссер жана укук коргоо маселесин чагылдырган тасмаларга сыйлыктар тапшырылат. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 23 сентябрда республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен чөйрөөндөрүндө 21-26 дарежа жылуу, Ош, Жалал Абад дубандарында 23-28 дарежа жылыйт. Нарын ысык көл облустарында 17-22 дарежа жылуу, Таласта 20-25 дарежа жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 24-26 дарежа жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыкка берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда парламент шайлоонун үгүт-өнүктүгү башталганына 2 жумага жакындап калды. Ат чабышка түшкөн саясий партиялар бири биринин күчүн аңдап, кимдин эмнеге жөндөмдүү экенин, кимдин артында кайсыл күчтөр турганын байкап да калышкандай болду. Бул теманы Айданбек Акматоолу улантат.
Үгүт өнөктүгүн даңазасы таш жарган миңдеген тарапкерлери катышкан иш чара менен өткөрүүнү ата мекен партиясы баштап берди. Андан кийин тарапкерлерин стадиондорго топтоо боюнча мелдешти. Республика ата журт партиялары улантты. Масштабтуу киши топтоо болбосо да, активдүү үгүт өнөктүгүн КСДП, Бүтүн Кыргызстан, Акшумкар, Замандаш, Арнамыз, Акыйкат, Бек партиялары жүргүзүүдө. Өнөктүктүн жаңы этабында болсо, саясий партиялар бири биринин программаларын, билдирүүлөрүн сынга ала башташты. Ошону менен шайлоо жараяны бара бара кызуу бөлүгүнө өтө баштаганы байкалууда. Бийликке жакын партиялар шайлоонун жыйынтыгы толкундуулор менен коштолорун алдын ала сезгендей, элдик кошуундарды күчкө келтирүүгө киришти. Бул жылдагы өнөктүктүн дагы бир өзгөчөлүгү дээрлик көпчүлүк партиялардын Москвадан колдоо алууга умтулушунда болууда. КСДП, Акшумкар, Республика, Арнамыз, Бүтүн Кыргызстан партиялары орус жетекчилиги жана алардын өкүлдөрү менен жолугушууларын көздүр катары көрсөтүшүүдө. Бул жагынан алганда Арнамыз партиясы акыркы кезде ийгиликтерге жетишүүдө. Айтсак, партия лидери Феликс Кулов 21 сентябрда Москвага жөнөп кетти. Москвада Арнамыз партиясы менен Единая Россия партиясынын ортосунда кызматташуу келишимине кол коюу белгиленген. 19 сентябрдагы Арнамыздын курултайына Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасынын, Единая Россия фракциясынын жетекчисинин орун басары Владимир Пехтин жана Казакстандын Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин катчысы Эрлан Карин катышкан эле. Өлкөдөгү ири партиялардын бири деп эсептелген Ата мекен партиясынын лидери кезинде орус өкмөт башчысы менен байланышууга аракет жасаган. Бирок Кремль төбөлдөрү менен жолугушуулар тууралуу Ата мекенде маалымат болгон жок. Демек, батыш социализм тандап алып, мына ошого жараша Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасы орунда турган конституциянын долбоорун жазган Өмүрбек Текебаевди Москвада кабыл алуучулар жок окшойт. Анын үстүнө солчул багыттагы Ата мекен Россиянын Справедливая Россия партиясы менен байланышта болуп келет. Өзүн орус яшыл көрсөтүүгө аракет кылып келген Ата журт партиясы 22 сентябрда орус элчилигинен катуу кагуу жеп калды. Элчилик партиянын лидерлеринин бири болгон Камчыбек Ташиевдин Fergana.ru интернет агенттигине берген маегиндеги пикирлерине камтама экенин айтып, айрым лидерлердин билдирүүлөрүндө улутчулдук күчөп жатат деп белгилеген. Москва менен байланышы бекем экенин Кыргызстан социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев да көрсөтүүгө аракеттенип келет. Бирок Кремль партиясынын Арнамыз менен байланышты күчөткөнгө караганда Атамбаевка ал жакта ишеним аз. Анын себеби КСДПнын солчул болушу жана Атамбаевдин өзүнүн Түркия менен байланышы бардыгында болушу ыктымал. Саясат таануучу Элмира Ногойбаева кыргыз партияларынын ичинен Кремльге кайсы партия жакындыгы тууралуу суроого мындай жооп берди.
Арнамыз, во-первых, если вы помните, два года назад
эң жакыны Арнамыз.
Биринчиден Кулов Россия жана Беларусь түзгөн бирикмелерге кошулууну айтып жүргөн. Андан сырткары Куловтун бардык сөзү аракети Россияга жакындоого байланышкан. Атамбаевка караганда Куловтун Кремлдеги бейформал байланыштары күчтүүрөк окшойт.
Кери Эльмира Ногойбаева. Айта кетүүчү нерсе, Феликс Кулов Кыргызстанды Россиянын курамына кошуудан да кайра тартпаш ыктымал. Белгилүү болгондой, өткөн жылдары дал ушул Кулов Россия менен конфедерация түзүү демилгесин көтөрүп чыккан. Саясий илимдердин доктору Жолбор Жорубеков Россия менен тыгыз байланышын бир катар партия лидерлери көрсөтүүгө аракет кылып келгенин айтып, бирок Москва кыргыз калкы шайлаган бийлик менен иштээрин белгилейт.
Кыргызстан кимди тандабасын, ким кандай киши болбосун, Россия ошону менен сөзсүз мамиле түзгөнгө кызыктар. Анткени Россиянын бул жакта кызыкчылыктары бар.
Деди Жолбор Жорубеков. Бишкектен Айтамбек Акматуулу.
Таң казат туруп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Парламенттик шайлоо жакындаган сайын Москвага каттаган кыргыз саясатчылары да көбөйдү. Маселен, Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов кечээ Москвада Орусиянын бириктеги Единая Россия партиясы менен кызматташуу тууралуу келишим түздү. Бул окуянын артынан Орус президентинин интернет сайты кабарлагандай, Феликс Куловту өз резиденциясында президент Дмитрий Медведев кабыл алды. Буга дейин Социал демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев Орус премьер-министри Владимир Путин менен эми Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Орус президенттин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен жолугушуп келген эле. Парламенттик шайлоо алдындагы мындай сапарлардын орун алышы тууралуу жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев Азаттыкка маек курду.
Келе жаткан парламенттик шайлоодон эл аралык коомчулук эмнени күтөт? Кыргызстандагы парламенттик шайлоодон.
Менин оюмча эл аралык коомчулук деп эгерде дүйнөдөгү же болбосо Кыргызстандагы бул региондогу тынчтыктын орношун күткөн эл аралык коомчулук болсо, алар албетте бул шайлоону таза, тынч өтүп, анын жыйынтыгы менен элдин макул болушу, партиялардын макул болушун күтөт деп ойлойм. Ал эми кайсы партиялар канча пайыз алат, ал эң негизги максатка ээ эмес. Ал эми кай бир өлкөлөр болуусу мүмкүн, алар кандайдыр бир партияларга атайын ставкаларын коюп жатышат. Себеп дегенде менин оюмча алар ошол партиялар аркылуу өздөрүнүн кызыкчылыктарын дагы көтөрмөлөгөнгө жетише алышат деп ойлойм.
Мисалы кайсы өлкөлөр?
Мисалы Орусияны деле карап көрсөк болот. Менин оюмча алардын Кыргызстанга болгон кызыкчылыгы абдан чоң болгондуктан акыркы учурда саясий процесстерге абдан терең аралашууга кирип жатышат да. Менин оюмча бир нече партиялар тиги Орусиянын президенти айткан парламенттик республика жарабайт деген сөзүн азыркы учурда колдоп ошондой лозунгтарды көтөрүп чыгып жатышат. Менин оюмча бул жөндөн жөн эмес, бул жөнөкөй случай эмес деп ойлойм.
Анан мына саясий партиялардын лидерлери шайлоо алдында Орусияга алмак салмак каттап жатканы байкалат. Мындай көрүнүш кыргыз саясатчылары расмий Москванын батасын алууга, алардын колдоосуна ээ болууга ашык болгондой сыяктуу туюлат да. Чынында Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына Орусия кандай таасир эте алышы мүмкүн?
Менин оюмча азыр бардык партиялар Орусияга кошомат кылганга аракет кылып жатышат. Ал түгүл Кыргызстанда туруп алып өткөндө дагы бир партия аянтчадан өзүнүн иш аракеттерин өткөрүп жатып, ал жактан дагы кыйкырып биз Орусияны колдойбуз, Орусия менен чогубуз деп кандайдыр бир өздөрүнүн лоялдык мамилесин көргөзүп жатат да. Канча деген адамдар алар менен улам улам жолугуп, алардын өздөрү бул жактагы авиабазасынын техникалык персоналын көбөйтүп, демек менин оюмча алардын дагы өздөрүнүн кызыкчылыктарын көздөп турат. Эгерде алар катуу ишке киришсе, анда албетте биз өзүбүздүн позициябыздан утулуп калышыбыз мүмкүн. Бирок азырынча биз менин оюмча эч ким менен албетте урушпай, өзүбүздүн эмне үчүн бизге парламенттик система керек экен деген жакшы түшүндүрүп, бардык өлкөлөр менен маселелерди чечкенге аракет кылышыбыз керек деп ойлойм.
Кыргызстандагыдай болуп бийлик Грузия жана Украинада алмашкан, анан ал жакта да шайлоолор өткөн да. Анан ушул парламенттик президенттик шайлоо алдындагы процесстер кандай жүргөн, ушул дүйнөлүк тажрыйбадан кеп салып берсеңиз?
Албетте бул демократиялык кандайдыр бир процесстерин толук кандуу орното албаган, экономикасын жакшы көтөрө албаган өлкөлөр ар дайым тышкы өлкөлөргө улам чуркап чыгып, алардан ар кимден жардам сурап, ар кимден жардамын күтүп жүргөн учурлар көп эле болгон. Бирок эгерде мисалы карап көрө турган болсок, тиги Украинада деле ар кайсы саясатчылар ар кайсы өлкөлөргө барып турат. Бирок биздин айырмасы биздики бир эле өлкөгө дайыма барып турабыз. Ал эми башка өлкөлөргө болсо биз Россиянын стратегиялык кызыкчылыгынын ичинде жайгашканбыз. Бирок силер менен деле биз кызматташсак болот деп, бирок тилекке каршы ар кандай убадаларды берип кайра аткарбай койгон учурларыбызды дагы менин оюмча саясий лидерлерде гана эмес, өлкөнүн башчыларында дагы көп учурунда кездешип калып жатат деп ойлойм. Грузия албетте бул кичине бөлөкчөрөк. Саакашвили бийликке келгенде аны Орусияда дагы, Грузиядагылар болсо, Орусияны дагы жакшы эле кабыл алышкан. Саакашвили эң биринчи тышкы сапарын Россияга барган. Ал жактын Кремлдин башчысы бир нече талап койгондо, ошого Саакашвили макул болбой койгон. Себеби дегенде ал талаптар Грузиянын өнүгүшүнө абдан каршы келмек. Анан ошондон кийин алардын мамилелери абдан катуу бузулуп калган да.
Дейт саясаттануучу Мирсулжаны Намазалиев, аны менен кабарчыбыз Эдиле Сапарбек уулу маектешкен. Таңкы азаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Кыргызстан миң жылдыктын өнүгүү максаттарын артта калбоого аракеттенет. Бул тууралуу улуттар уюмунун саммитинде жүргөн учурунда президент Роза Отунбаева билдирди. Тажикстанда антитеррордук операция учурунда 5 адам өлтүрүлдү. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлоодо. Кыргыз өзбек чек ара аскер баштары жолугушуу өткөрдү. Президент Барак Обама АКШнын жакын өлкөлөргө жардам көргөзүү ыкмасы өзгөргөндүгүн буунун саммитинде сүйлөгөн учурунда жарылады. АКШ Орусия Иранга ракета жана курал сатуудан баш тартуусун кубаттады. Буунун эксперттери Израилдин эркиндик флотилиясына чабуул койгондугун айыпташты. Кыргызстанда бүгүн мамлекеттик тил күнү. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз азаттык секитке жеп берүүбүз эми алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Кытайдын балык улоочу кемесинин Жапониянын кармашы эки өлкө ортосунда дипломатиялык чырга айланып бара жатат. Кытай өкмөт башчысы Вен Жабо кечээ Жапон өкмөтүнө эскертүү жасап, эгер Жапония кытайлык кеменин капитанын тезинен бошотпосо, расмий Бээжин кошумча чараларды көрөт деп эскертти. Жапон соту кытайлык кеме башчысынын кармоондагы 10 күнгө 29 сентябрга чейин узартты. Расмий Бээжин болсо Кытай жаран токтоосуз бошотулушун талап кылып жатканы кези окуянын чоо жайына Гүлайым Ашакеева кайрылат.
Чыгыш Кытай деңизиндеги Кытай менен Жапониянын ортосундагы талаштуу суу чөлкөмүндө кытайлык кеменин капитаны Чан Цзюн жапониялыктар көзөмөлдүк кылган аймакка сүзүп өткөндө кармалган. Адатта эл аралык тажрыйбада талаштуу суу бассейндериндеги мындай окуялар өлкөлөр ортосундагы келишимдин шартына туура келбеген укук бузуу катары эле каралат. Бирок кытайлык кеменин жапониялыктар тарабынан кармалышы чырга айланып, эми азиялык эки кубаттуу коңшунун ортосундагы дипломатиялык жаңжалга чейин жетти. Расмий Бээжин Жандын кемеси жапониялык мыйзам боюнча Кытайга таандык деген жерде жүргөн деген жүйөнү койсо, Жапон тарап кытайлык кемени ичиндеги 14 деңизчиси менен чогуу камакка алган. Эки өлкө ортосундагы талаштын түбү суу алдында жаткан газ менен кара майдын кенине ким көбүрөөк ээлик кылат дегенге барып такалгандыктан кандайдыр бир тезинен мунапыска жетүү кыйла эле татаал экендигин адистер ачыктайт. Бээжин университетинин Жапония боюнча адиси Лян Юнсуан Рейтерс маалымат агенттигине берген маегинде жагдайдын чиелишкендигин айтат.
Бул азырчыга калган маселе эмес. Бул чыр буга окшогон мурунку тирешүүлөрдүн алда канча татаалдыгын көрсөтөт. Абалга терең сиреп салсак, Сенкаку аралдарынын тагдыры жана дагы бир катар мухит алдындагы жаратылыш байлыктарына байланган маселелер жатат.
Токиодо болсо премьер-министр Наото Кандын маалымат катчысы Кытайды сабырдуу болууга үндөп, Бээжиндин соңку аракеттерин көңүл чөгөрлүк нерсе катары баалады. Кытай Жапон алакасындагы өз ара шектенүү менен ишенбөөчүлүктүн түбү 1931-45 жылдардагы Жапониянын Кытайды басып алуу менен ээлик кылууга болгон аракеттеринен башталган. Андан бери жарым кылымдан ашуун мезгил өтсө дагы кытайлардын чоң коңшусуна нааразычылыгы бүгүн дагы күч. Ошол эле учурда Кытайдын аскердик жактан жана аймактык деңгээлде кубаттуу күчкө айланып бараткандыгы Жапониянын коопсуздугу менен чөлкөмдүк таасирине ачык коркунуч туудуруп келет. Расмий Бээжин Жапония менен Кытайдын министрлик жана провинциялык деңгээлиндеги бардык келишимдерин токтото тургандыгын жана эки өлкө ортосундагы аба каттамдарын көбөйтүү боюнча сүйлөшүүлөргө барбай тургандыгын жарыялады. Ал тургай улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Кытай премьер-министри Вен Жабо менен Жапон премьер-министри Наото Кандын жолугушуусу да болбой тургандыгы айтылууда. Гүлайым Ашакеева, азаттык.
Таң казаттуу жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бүгүн мамлекеттик тил күнү. Кыргыз эстер жогорку кеңеши мамлекеттик тил жөнүндөгү алгачкы мыйзамды мындан туура 21 жыл мурда же 89 жылдын 23 сентябрында кабыл алган. Мыйзамга ылайык кыргыз тили мамлекеттик тилге макам алган, бирок байкоочулар кыргыз тилинин бул макамы турмушта азыркыга чейин бекемделе электигин айтып келишет. Темага Илим Жанузаков кайрылат.
Советтер Союзунун соңку президенти Михаил Горбачевдун кайра куруу реформасынын эпкини менен саясий эркиндиктер пайда болуп, 1985 жылдан кийин Кыргызстанда да улуттук аң сезимдер ойгоно баштаган. 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз ССР Жогорку Кеңеши мамлекеттик тил тууралуу мыйзамды кабыл алган. Мыйзамга ылайык кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болуп, аны өнүктүрүү жагдайлары жана мамлекеттик мекемелерде колдонулуш тартиби такталган. Андан бери арадан 20 жылдан ашык мезгил өттү. Эки президент өлкөдөн кубаланып, кыйын кезеңде үчүнчүсү шайланды. Бирок бардык башкаруучулар тушунда саясий элита ишмердүүлүгүн орус тилинде жүргүзүп, ушу кезге чейин мамлекетте иш кагаздары орус тилинде гана айланууда. Педагогика илимдеринин кандидаты Абдыкерим Муратовдун пикиринде, Кыргызстанда саясий жана интеллектуалдык элита орус тилинде гана сүйлөп келаткандыктан, эне тилде сүйлөө муктаждыгы төмөндөп кеткен. Ошол себептүү азыркы тапта элет менен шаардын ажырымы тереңдеп кетти. Анткени орус тилдүүлөр элеттен келгендерди теңине албай, үстүртөн карашат. Ал эми элеттиктер шаардыктарды тил билбеген үчүн кодулап келишет. Ушинтип отуруп, эл арасында тилдик негиздеги жиктелүүлөр күч алууда. Муратовдун айтымында, мындай көйгөйлөрдү чечүү үчүн саясий эрк жана чечкиндүүлүк керек.
Мыйзамдык жагындагы күчтөндүрүш керек, анан ушул кандайдыр бир немени коюш керек да, бир шарттычы. Маселен, мамлекеттик тилди билген киши, мамлекеттик тилди жазалган киши ошол бийликтин ар кандай бутактарында отурууга, эл башкарууга гана укуктуу. Эгерде ошол мамлекеттик тилди билбесе, ал ошол мамлекеттик тилди белгилүү бир убакыттын ичинде үйрөнүп чыгууга тийиш. Эгерде ошол белгилүү убакытта үйрөнүп чыкпаса, андан ары ал ошо мамлекеттик түзүмдө иштөөдөн четтетилет дегендей бир нерселерди киргизиш керек да,
деди Абдыкерим Муратов. Кыргыз тили Борбор шаарда сүйлөнбөй атканына тил боюнча мыйзамдын начарлыгы да себепчи дешет. Анткени анда иш кагаздары, мамлекеттик деңгээлдеги жыйындар кыргыз же орус тилинде болушу керектиги айтылган. Баленин баары дал ошол же деген сөздө экенин айткан журналист Жаныбек Жаныузак мыйзамдагы бул жерди жана деген сөз менен алмаштырып салуу зарылдыгын айтат. Ошондо гана кыргызча билүү милдеттүү болуп, муктаждык да пайда болмок. Муну менен катар коомчулукта иш кагаздарын кыргыз тилинде эле жүргүзүү менен чектелбей, орус тилинен расмий деген макамды такыр эле алып, кыргызча билбегендерди мамлекеттик кызматка жолотпоо керек деген пикирлерди тараткандар да бар. Тил саясатынын туура эместиги коомчулукта психологиялык ооруларды да пайда кылды дешет. Инсандык сапаттарды өнүктүрүү боюнча Адис Асылбек Жоодонбековдун пикиринде, айрым жетекчилер жыйындарда кыргызча сүйлөгөндөн кадимкидей уялышат. Анткени аларда орусча сүйлөсөм акылдуу көрүнөм деген өксүк комплекси бар. Ал эми мындай комплекс интеллигенциядан бат эле калың элге да сиңип кеткен.
Дагы эле жанагындай күн карамалыгыбыз бир чети уялгандыгынан болот да, айрым жетекчилер жанагындай жыйындарды кыргызча алып баруудан уялат. Эмне себептен? Себеп дегенде мен баягы орусча билбегендей болбойн, өзүмдү мындай төмөн кармап калбайын башка улуттардын көзүндө дегендей, мындай орус тилдүү адамдардын астында кемсинип калбоо сыяктуу мындай комплекс бар экендиги дагы өкүндүрөт да. Ушул себептерден улам тилекке каршы менин пикиримде ошол кыргыз тилине көңүл бурулбай келет да,
деди Асылбек Жоодонбеков. Белгилүү жазуучу Бексултан Жакиевдин пикиринде кылчактап Орусиянын көзүн караган доор дале бүт элек. Андыктан өлкөдөгү бир дагы саясий күч тил жаатында өтө чечкиндүү кадамдарды жасабайт.
Кыргыз тили мамлекеттик эле тил эмес, мамлекеттик жана расмий тил деп да аталыш керек. Расмий деген сөздүн өзү мындай жогору болот. Расмий деген күнүмдүкпү, анан жанагы башка мамлекеттин өкүлдөрү менен ушундай жооптуу жерлерде сүйлөнгөндө ошо расмий тил алдыңкы ролду ойноп кетет. Мамлекеттик деген жанагы Англиянын королевасындай эле ролду ойноп калат. Ошон үчүн жок дегенде деген. Эми азырынча ушундай талап болуп аткандан кийин, тиги ушундай киргизип алгандан кийин, Россияга көз каранды жактары болуп аткандан кийин ошондон качса, корксо, кыргыз тили мамлекеттик жана расмий тил деген киргиз керек.
Дейт Бексултан Жакиев. Ошентсе да тил жаатындагы мындан аркы саясат 10-октябрда шайланып келчү парламенттин колунда болот. Кокус Орусияны катуу жактап, Кремльди пир туткандар бийликке келе турган болсо, абал ушул бойдон кала бериш ыктымал. Ал эми ачык болбосо да батышка актап калган күчтөр келсе, тил жаатындагы саясат да өзгөрүшү мүмкүн. Кандай болгон күндө да кайсыл багыт жалпы мамлекеттин кызыкчылыгына туура келет деген принцип сакталса болгону. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттуруп жатасыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды кече Бишкек студиясынан Карым Гүлелекеева жазып алган.
Жалалабад облусунда тартип сактоо күчөтүлөт деп билдирет кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов.
Бул тууралуу 22-сентябрда облустук бириктирме маалымат жыйынын курган ички иштер министринин биринчи орун басары Мелис Тургунбаев билдирди. Анын айтымында ушул тапта облуста кырдаал тынч, шектенүүгө негиз жок. Эл ичинде айтылып жүргөн ушак айымдар такталбады. Шайлоочуларды кылмыштуу уюшкан топ бир партияга добуш берүүгө эмтен коркутуп, үркүтүп, үгүттөөдө деген маалыматтар текшерилип жатат. Облустагы 400 шайлоо участогуна шайлоо бюллетендерди жеткирүү жана 10-октябрда шайлоочулар менен добуш берүү жайларынын коопсуздугун сактоого тартип сакчылары бөлүштүрүлөт. Андан сырткары коомдук тартипти сактоого элдик кошунун 700 мүчөсү жана 200 кошумча аскер тартылат. Милициянын ардагерлер менен Жалалабад 4 күзөт агенттиги да шайлоодо коопсуздукту сактоого көмөктөшүүгө убада берди деп билдирди министрдин орун басары Мелис Тургунбаев.
Таласта Казакстан мамлекети тарабынан жабылган чек арасы ачылбаса, төө бурчактын баасы быйыл да арзан болот. Байланышта кабарчыбыз Улан Абдрахманов.
Башка мамлекеттерге экспортталып жаткан төө бурчактын 40-50% Таластагы Маймак темир жол бекети аркылуу жөнөтүлөт. Бирок Казакстан тарабынан Айша Биби чек ара бекети гана ачылып, калгандары жабык бойдон калууда. Маймак темир жолдогу чек ара бекетин кыргыз өкмөтү тарабынан сүйлөшүп чечмейинче, дыйкандар тарабынан өндүрүлгөн түшүмдөрдү унаалар менен Таластан Бишкекке ташуу чоң чыгымга алып келет. Аталган темир жол аркылуу кышка карата Таласка ташылган көмүр да жетпей, анын баасы кымбатка турар. Назатка облустун губернаторунун биринчи орун басары милдетин аткаруучу Анарбек Жумалиев маалымдады. Анын айтымында бул маселе боюнча кыргыз өкмөтүнө жана башка тиешелүү тармактарга кат жолдонгон. Маймак бекети үстүдөгү жылдын 20-августунда жабылган.
Ошто 200 000 судадан баш тарткандар 50 000 сом кайтарымсыз жардам пул алышат. Байланышта Оштон кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов.
Бул тууралуу Жалалабад Ош шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясынын башчысынын орун басары Каданбай Бактыгулов Азатка билдирди. Учурда 200 000 сомдук пайызсыз мамлекеттик насыя акча ала баштагандардын саны 200 ашкан. Аларга баштап 50 000 сомдон бөлүнүп берилүүдө. Белеп кетсек, июнь окуяларынын кесепетинен Ош облусунда 1861 жеке турак жайы зыян тартып, аларга жардам берүү үчүн мамлекеттик комиссия алардын абалына карап 4 категорияга бөлгөн. Үйлөрү таптакыр талкалангандарга учурда Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгы баш болгон эл аралык уюмдар 2 кааналуу тез курулчу үйлөрдү салуу ишин баштаган. Учурда Ош шаары боюнча 304 үйдүн пай төө бүткөн. Ош облусу боюнча 45 үйдүн пай төө бүтүп, учурда дубалдар тургузула баштаган.
Сизсин таң казактыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Бүгүн 23-сентябрь быйылкы жылдын 266 күнү, жыл аяктарындагы 99 күн бар. Жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларынан Берлин обсерваториясында эмектенген немес астроному Йогани Готфрид Гале окумуштуулардын көрсөтмөсүнө таянып 1846-жылдын ушул күнү Нептун планетасын ачкан. Франциядагы биринчи профсоюз 1894-жылдын дал ушул күнү уюшулуп, эмгектин жалпы конфедерациясы деп аталган. Болгариядагы сентябрь көтөрүлүшү 1923-жылдын 23-сентябрында башталган. Этникалык украиндер Польшадан 1944-жылдын 23-сентябрында күчтөп көчүрүлгөн. Канаданын Квебек шаарында англис тилиндеги жардыктарга 1981-жылдын 23-сентябрында тыюу салынган. Кытайда жашы 9000 жыл чамалаган эң эски музыкалык инструмент эсептелген флейта табылгандыгы 99-жылдын 23-сентябрында жарыяланган. Булар тарыхта ушул күнү орун алган айрым окуялардан. Ушу менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алыпкулуулу алып бардым. Кийинки жарым сааттык берүү соодо саат 9:00 чыкмакчы. Күнүңүз унаа улансын, саламатта калыңыз. Бишкек